Bine ați venit la Salon Personal cu doamna Amalia. Astăzi o să o luăm foarte personal cu una dintre cele mai bune prietene de-ale mele, care este o femeie pe cât de gingașă, pe atât de tenace în business și în toate activitățile pe care le face. Suntem colege de bord la Renașterea și nu numai. Camelia Șucu, bine ai venit!
Mă bucur Mulțumesc. Că bine v-am găsit aici, să mă luați personal.
Te luăm personal și cu domnul Răzvan, te luăm personal acum.
Și eu, da.
Pentru că, să știi de ce, să-ți spun ce s-a întâmplat. Am întrebat pe toată lumea când am făcut primul episod, am zis pe cine ați vrea să invit. Și mă așteptam să-mi spună superstaruri, cântăreți, actori. Deci toată lumea mi-a spus Camișucu.
Aoleu.
Deci ești la cererea.
Deci, la cererea
ce, publicului. Ce-ai făcut tu de tăcere toată lumea așa?
Exact, exact. Spune-ne. În afară de fapte bune pentru jumătate de țară.
Da. Da. Nu știu, cred că... De fapt n-am făcut nimic așa...
Nu crezi tu?
Da, poate nu cred eu. Dar cred că nu m-am mai văzut de mult. Și de asta. Pentru că a fost și pandemie. Înainte de pandemie m-am ocupat mai mult de nepoți și n-am mai ieșit și probabil că lumea a zis unde o fi. Ia să o vedem măcar așa.
Da, Cami este foarte organizată cu nepoții. Ai zile și zile pentru fiecare.
Da, da. E... Cumva s-au obișnuit deja pe că vinerea ele mai mult ale mici. Domnișorul meu este mai independent, așa, vrea cu mama lui la munca ei, așa zice, ea merge la munca ei. Și fetele însă, cum vine vinerea, papi, vii să ne iei, unde suntem, mergem la tine. Sunt foarte fericită când vin la mine acasă și eu la fel. Toată lumea mă întreabă ce fac când le iau. Le dau dulciuri, le dau desene. Da, le dau, dar le dau cu, cum să spun,
normal.
Normal, adică, doamne, iată-mă, nu o să stau acum să îndop copiii cu dulciuri. Și dulciurile pe care le mănâncă ele la mine acasă sunt în mare majoritate făcute în casă. Cornulețe cu gem.
Da, asta e un subiect de dezbătut. Da?
Pe care le faci tu? Sau?
Mai, și eu, dar și cu ajutorul Tudoriței, care e...
Omul de bază.
Omul de bază. Dar să știi că pandemia mi-a readus aminte ce bucătărea să bună sunt. Nu vreau să spun la toată lumea. Că...
Eu am fost la ea acasă la un Crăciun, am fost și știu despre ce vorbește. Plus că toate mâncărurile pe care le faci la tine, Iconic, toate au trecut pe la mine și le-am gustat pe toate și sunt bune și sunt fără zahăr și sunt sănătoase.
Sunt sănătoase. Adică, eu mă vorbă, dacă mănânci și dacă vrei să exagerezi un pic, măcar să exagerezi cu ceva bun.
Exact, exact, exact. Dar să ne întoarcem înapoi la nepoței. Ei își dau seama ce bunică mișto și cool au? Atât vreau să te întreb. Le-a zis cineva că ei n-au domnul să-și dea seama, că ei așa doar atât știu. Dar,
Cred că Alma a început să-și dea seama.
Okay.
Pentru că vizitează des dressing-ul meu.
Am înțeles.
Și am eu, o să-ți trimit o poză cu... Cum să, pe aia s-a luat și cea mică. Știi că ăștia mici așa sunt. Trebuie să fie la fel ca cei ca fraților mai mari. Cred că încă... Îți dai seama, și când mă pun să mă joc de-a lupul prin casă cu ele, de le alerg și obosim cu toate trei în casă, probabil că acolo își dau seama că
Vă dați seama să fi avut eu o bunică cu dressing-ul camelișul.
Dar câți ani au?
Alma are 6 ani.
E cu Toma, colegă la școală.
Da, da. Deci acum, în câteva săptămâni.
Nu pentru mine întrebam.
Da. Aria a făcut 4 ani, iar Marc, băiatul nostru, este exact la mijloc, 5 ani jumătate, așa. Este exact
Mulțumesc.
Între ele.
Mulțumesc.
Și îmi place foarte mult că se înțeleg foarte bine, se joacă frumos împreună.
Da, eu cred că ei se percep ca și fiind frați, toți trei.
Da, 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 da. da.
Asta este o altă calitate de-a ta și am apreciat foarte mult la tine felul în care sunteți ca familie. Adică rar am văzut o familie atât de unită ca a voastră și atât de autentică și plină de iubire.
Am sincer, ne pierdem viața prin diverse și uităm să ne scriem acolo pe măcar o bucățică de hârtie, chiar dacă e și imaginară, ce e cel mai valoros, știi? Mm-hmm. În primul rând e viața, sănătatea, dar familia întotdeauna acolo te simți cel mai bine. Acolo îți
da, da, uite, știi, sunt, că toți oamenii cumva cunosc asta, dar
nu cred că o cunosc. Adică cred că o cunosc, dar nu cred că au grijă să mai vorbesc cu ei din când în când, să spună: "Bă, da, eu de ce nu știu, poate că am o neliniște sau poate nu sunt așa bine astăzi, poate că nu sunt așa echilibrat, de ce oare, știi, ce-mi lipsește?" Și poate ajunge la aceea. Noi ne simțim foarte, foarte bine. Acum să nu credeți că nu avem și noi discuțiile noastre și certurile noastre și avem câteodată de astea certuri, da. Discuții pe teme, da. diverse teme, da. Știi? Dar cel mai mult suferim când nu reușim să ne întâlnim toți. Deci Când nu reușim să mergem în vacanță împreună. Și mă refer aici și la sora mea cu băieții ei.
Da,
și
păi la voi e mare familie.
Da. Acum, pe bune, toți avem, cu toții au și alte programe și alte...
Nu, la voi totul este împreună, am văzut eu.
Deci trebuie să fie împreună. Și când nu ne
iese... Și Maldive ați fost cu toți.
Doamne, deci a fost... îți spun sincer, prima oară când am reușit să mergem în Maldive cu toții și au fost și părinții mei, practic, atunci am simțit ce înseamnă să fii binecuvântat. Să-mi văd străbunicii cu strănepoții. Deci eu...
Și să-i vezi undeva într-un loc superb, în care niciodată n-ar fi sperat ei că ajung.
Nu cred că o să pot să vorbesc foarte mult despre tata, pentru că încă mă doare, l-am pierdut pe tata în trecut. Dar atunci când îl vedeam cum îi cară găletușa cu apă pentru cea mică, era feblețea lui Aria. Mă uitam și mă simțeam atât de binecuvântată. Și acum mă simt binecuvântată că am avut părinți și am părinți și am o familie care cu care strângem amintiri atât de frumoase, știi? Asta este în fond și la urmă noi de fapt cel mai important. Mulți ani am considerat pasiunea cu care am început și am făcut diverse lucruri. Dezamăgirile au făcut parte din viața mea și au fost multe, multe dezamăgiri că nu-mi iese asta, că nu-mi iese asta, că de ce nu iese, știi? Dar când
ai la ce să te întorci?
Exact, tot acolo.
Da, cumva e nucleul, e baza. De acolo ți-e energia. Asta vorbeam și cu Răzvan mai devreme, că orice ni se întâmplă, tot așa, referitor la business, la așa, noi ne avem unul pe altul și fetele și Toma și părinții și cumva nu e nisip sub picioarele tale, știi? Da. E ceva solid.
Da.
Și e important să ai unde să te întorci, să povestești când ți se întâmplă ceva bun, dar și când ți se întâmplă ceva rău. Și să, știi, în familie te întorci și spui lucrurile alea și ai nevoie să le descarci. Și ai nevoie... Și e foarte important, pentru că până la urmă acolo poți să te reîncarci.
Și să nu te judece cineva. Și în societate cumva nu vrei să vorbești cu prietenele tot ce ți se întâmplă, pentru că crezi că spun mai departe că te judecă.
Adică,
da.
Din păcate se întâmplă, dar nu înțeleg de ce este atât de multă pierdere de vreme și de energie să stai să judeci sau să când poți să faci bine. Deci chiar nu înțeleg, știi? Tu știi că noi cumva noi am vorbit mai multe lucruri decât eu, de exemplu, am vorbit cu multe persoane și știi că am avut o perioadă în care chiar efectiv nu mai puteam, nu numai că nu mai doream, nu mai puteam să merg la evenimente. La evenimente. Pentru că probabil că a fost o perioadă în care a fost o autoprotecție. Așa am simțit, mm-hmm. știi? Mm-hmm. A fost o perioadă de dificilă, pot să o numesc, a fost o depresie adevărată, nu foarte gravă, dar nici
de foarte
de trecut cu vederea, da? Și mi-a prins bine perioada aceea. Mm-hmm. Pentru că în perioada aceea mi-am dat seama ce este important, ce nu este important, ce trebuie să nu mai aduc în jurul meu, pentru că, știi, simt, de multe ori simți așa că parcă vine așa un acid, știi, care vine în interiorul tău și nu face bine. Eu știu că acidul în interiorul organismului nu face bine și atunci nu vreau să-mi fac eu rău mie. Da. Nu este o... societatea românească nu e o societate ușoară. Este, da, chiar deloc, chiar deloc. Mai dacă ne gândim acum cu
da, la polarizarea asta cu COVID-ul.
Păi nu era o societate ușoară oricum, dar mai ales acum mai care ales e în continuă criză. Schimbare și în disperare, asta e și mai rău.
Da, și eu sunt tolerantă și diplomată și nu place să intru în conflict sau în discuții cu contradictorii, pentru că cumva mi-am învățat că nu ajungi nicăieri.
Și te consumă chestia asta.
Consumă foarte mult, dar nu știu, parcă nici n-am învățat nimic în
asta e ce e rău.
Da, adică nu mai sunt doar 5 ani, 10 ani, totuși 30 de ani, știi? Și
asta e și dezamăgirea mea, că îmi dau seama că te pot schimba dacă înveți ceva din ce ți se întâmplă rău. Și mă uit la nivelul întregii societăți, că sunt politicieni, oricare ar fi ei, care ajung la... și-și pierd mințile. Băi, dar toți...
Dar nu e numai de politicieni.
Și problema, știi, care
e că noi ne raportăm la ăștia 30 de ani ca la om. Că omul după 30 de ani zici, bă, s-a maturizat. Da. Eu nu văd
o mare evoluție. Am evoluat în felul în care vedem cum să începem afacere, cum să o dezvoltăm, cum să nu știu.
Da, până ajuns ai de-a face cu statul.
Și după aia altceva.
Te întorci de unde ai plecat acum 30 de ani.
Pe măsură ce trece timpul, uităm lecția aia iubirii. Că e iubirea pentru sine, că e iubirea pentru cel de lângă.
Nu prea am avut-o, că eu de-aia tot țin și vorbesc tot timpul de familia Cameliei. Pentru că atunci când ai niște părinți care te iubesc necondiționat, sub orice formă, pentru că noi v-am văzut fericiți în Maldive, dar până să ajungeți fericiți în Maldive, ei au trecut toată viața prin niște lucruri destul de grele, foarte grele pentru o familie. Timp în care ei au încurajat tot timpul pe Cami și au spus că e cea mai tare și cea mai șmecheră și cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă. Lucru care nu se întâmplă în toate familiile. Adică când se întâmplă asta ceva greu, cumva se polarizează și se întâmplă, se despart. Și asta e puterea pe care de-aia tot țin și spun despre familia ta, că e fericită când sunt evenimente fericite, că toți suntem. Dar la voi a fost aceeași...
Da, mama și tata au reușit să facă un nucleu în jurul căruia au clădit tot ceea ce a însemnat după aceea familia aceasta de care spui. Tata foarte, foarte diplomat, dar cu o capacitate și o putere de a dărui incredibilă. Deci eu, dacă în continuare am amintirile cu el când în fiecare vară sau în fiecare vacanță de primăvară și vară erau taberele organizate de școala generală și mici, mari, nu conta, noi plecam în tabere. E, nu se lăsa tata, neavând nici mașină. Venea cu trenul până unde eram eu, la Predeal, la Timiș, unde eram pe acolo, să-mi aducă o ciocolățică de acasă și ceva, o Eugenie, un ceva. Și gestul ăla care avea tot timpul un tubuleț mic de tetraciclin, dacă ți-aduce aminte.
Un guent.
Pentru că ne crăpau, zice, uite, fetița lui tata îi crapă buzele ca mie, știi? Și îmi dădea, deși tetraciclina ulterior am aflat că nu era bună neapărat.
Nu
pentru
contează.
Că, nu conta. Iubirea nu înseamnă a dărui, nu știu, ultimul tip de mașină sau nu, iubirea înseamnă cele mici gesturi. Uite, asta înseamnă a învăța a dărui și a-l învăța pentru că mie, pentru că mi-a dăruit și pe mine m-a învățat și mi-a stimulat această dorință de a dărui. Că,
da, nu există ceva să o sun pe camisă și să nu se rezolve. Adică nu există. Și aici nu încurajez lumea să o sune pe camisă, aici nu știu ce. Ci Cami este omul care te învață să te ajuți singur. Și tot timpul când a fost câte ceva, câte un eveniment, ori la renașterea, ori la salvat copii, ori peste tot, Cami rezolvă ceva care nu poate fi rezolvat. Și asta vine dintr-o putere.
Da, dintr-o putere. Cred că din puterea de a dori să faci bine. De asta a stat, sunt convinsă că asta a stat la bază și atunci când am intrat la medicină. Tot dorința de a face bine. Și chiar dacă pasul de lateral, știi, și nu am renunțat la profesia de medic și am intrat într-o zonă care nici nu știam ce înseamnă atunci, în 93, ne-am tradus-o că prin calitatea pe care o bag eu cumva prin businessul meu în casele oamenilor, tot bine da. Fac și de-aia nici n-am renunțat la calitate. Adică eu orice s-ar fi întâmplat, dacă cineva venea și îmi spunea am pățit, mi s-a stricat canapeaua după 2 luni, după 3 luni, sau scaunul, sau fotoliu. Chiar dacă nu era neapărat vina producătorului, că nu o produceam noi, o făceam în așa fel încât eu schimbam și dădeam, pentru că pentru mine contează foarte mult această reprezentare a business-ului de calitate. Nu faci business-ul, nu-l faci numai pentru bani. În primul rând, eu sunt un antreprenor și antreprenorii când încep să facă, când au o idee și încep să facă bulbuci și vor să iasă în față cu produsul lor, ei nici măcar nu se gândesc cât câștigă din urma produsului. Nu e ca la Bitcoin, te uiți să vezi dacă a crescut sau nu. El se uită să zice, mamă, abia aștept să văd dacă îl place toată lumea, știi? E, normal că ulterior antreprenorul Camelia a învățat că ca să poată să se dezvolte are nevoie totuși și de bani. Dacă vrea să ducă și copiii la școală, are nevoie și de bani, știi? Dacă vrei să mergi și în...
Nu poți să faci cadou totul.
Nu, dar un antreprenor adevărat are pasiune multă, are nebunie multă. Pentru mine Richard Branson a fost un fel de mentor fără să știe, pentru că l-am urmărit și l-am ascultat de foarte multe ori și el chiar să, dacă intri în business gândindu-te în primul rând la bani, mai bine te lași. Aceasta este
Da, că majoritatea oamenilor se gândește business să fac ca să fac bani.
Nu, dar și dacă se gândește și păi aș vrea să fac business-ul ăsta, dar nu am bani, păi și oricum se lasă, știi?
Da,
întâi trebuie să-ți dai, să vezi dacă ești hotărât să... Să-ți dai mult liniștea de acasă, stresul de toate zilele, timpul, pentru că multă lume crede că avem foarte mult timp, dar nu, chiar nu este mult timp, din contră, știi?
Da. Are mai mult timp un om care a angajat undeva decât...
Este.
Cu toate că nu te sună nimeni să te întrebe de ce nu ești la 10 la birou, pe de altă parte termini și la 2 noapte. Câteodată.
Și la 2 noapte, dar eu mă scol dimineața la 6, sunt în picioare ca să pot să îmi fac și pale mele și să pot răspunde și la mail-uri, să vorbesc și cu oamenii mei de bază de dimineață, la ora 8 îi sun. Săracii, acum de când au început școlile, sunt mai ocupați că își pregătesc copiii să plece la școală, dar eu sunt acolo, pe la ora 8 sunt cu telefonul, știi? Da.
Dar eu cunosc toate brandurile tale pentru că am fost alături de ele mereu. Cumva brandurile din internațional care au venit și ți-au încredințat piața din România, nu știu, mie mi se pare că tu ai devenit mai important decât brandul lor, cumva s-au contopit toate lucrurile astea. Adică tu nu ești, eu nu te-am văzut niciodată un reprezentant al, nu știu, Natuții. Eu te-am văzut pe tine ca Natuții. Ea e Natuții, în România.
Să știi că am fost chiar acum o săptămână am fost la Natuții. Pentru mine, omul Natuții și omul de business Natuții au însemnat foarte enorm în dezvoltarea mea ca om de business. Uh-huh. Pentru că am descoperit că business-ul se poate face și curat, frumos, uh-huh, fair play, cu multă pasiune și pe termen lung. Iar el chiar asta m-a numit. A zis că el nu, el nu are foarte mulți parteneri, uh-huh, în toată lumea și foarte mulți dealer, dar a zis că nu are un om de business cu care să poată să spună că este mai bun reprezentant al Natuții în România ca
decât ar fi
mine.
Fost el.
Da.
Probabil,
da.
Asta acolo vreau să te duc, pentru că mie îmi plac cumva, îmi place modul clasic de a face lucrurile, pentru că mi se pare că modul clasic se bazează pe încredere, pe muncă, lucruri care astăzi sunt cumva, sunt etape arse și de asta, mm-hmm, nici nu se întâmplă nimic durabil. Și asta se mai întâmplă, să faci business doar cu shake hand, adică cu o strângere de mână?
Numai cu cei cu care deja ți-ai câștigat încrederea în an de zile. Și să știi că m-am fript din punctul, mm-hmm, ăsta de vedere, pentru că cei cu care am dezvoltat business-uri din anii 90 până acum doar cu shake hand, mm-hmm, m-au făcut să cred, adică greșit, uh-huh, că poate toți sunt la fel. Uh-huh. Și nu sunt toți la fel.
Da. Chiar dacă ei sunt oameni care au trăit, ce spun eu, în perioada clasică, adică au vârstă, nu mă refer la cei tineri.
Am shake hand cu o armată de avocați pe lângă, uh-huh, mine și tot am ajuns, uh-huh, în instanță să pot să-mi recuperez banii sau
dar
multe drepturi.
Dar ești și tu o idealistă ca și mine, păi care speră că vor mai exista în viață.
Oh, da. Deci, marele meu noroc este că, deși am trecut prin foarte multe dezamăgiri de genul acesta, nu m-am schimbat, mm-hmm, și am rămas ok. Dacă sunt numită naivă. Dar să știe cei care mă numesc naivă că, din fericire pentru mine, am reușit să învăț din aceste experiențe, mm-hmm, și alea bune și alea rele, dar cel mai mult din alea rele, din știi?
Nu, și Dumnezeu drăguțul.
A, da.
Nu stă degeaba.
Nu stă. Niciodată.
Adică niciodată. Mie nu mi s-a părut, că nici în cazul meu, nici în cazul tău, nu mi s-a părut că a stat degeaba.
Nu.
Și
nu,
că
nu.
Și eu fiind la fel ca tine, făcând business-uri de-astea pe cuvânt, pe așa, și luându-și diverse țepe, mi s-a părut că, din potrivă, erau oameni care trebuiau să iasă din viața noastră și n-am pierdut noi.
Da.
Au pierdut
și că nu
ei.
Mai țin. Deci când cineva vrea să iasă dintr-o asociere sau și îmi spune că chiar dacă vrea să și pleacă fără să plătească, îi spun ok, du-te. Ok, recuperez. Niciodată n-am rămas datoare, dar nici n-am lăsat, mm-hmm, pe nimeni să rămână dator la mine. Când a fost asta? E când am pierdut eu pe munca mea, pe necunoașterea mea, pe nepriceperea mea, sunt, mm-hmm, asumate, știi? Dar când a fost să-mi recuperez, mi-am recuperat, indiferent cât a durat.
Așa, drăguț, cu delicatețe.
Cu delicatețe, cu diplomație, dar drepturile mele sunt drepturile mele, mm-hmm, și nu plec fără ele.
Ei, uite, vezi, aici mai am eu de învățat de la tine. Eu învăț foarte mult și de la tine și de la toți oamenii ca tine, pentru că sunt și oameni ca tine. Învăț foarte mult și mă uit cum faceți voi în anumite,
toți
știi?
Toți avem de învățat unii de la alții, să știm, toți.
Da, mm-hmm, și eu aș vrea să învăț cum să fiu delicată, dar să știu să-mi cer drepturile, că nu prea știu câteodată, știi? Și mai degrabă plec și las decât să...
Nu știu, cred că a fost și, pentru mine a fost și o lecție a răbdării, știi că eu sunt berbec și...
N-ai.
Berbecule, cum e cu răbdarea?
Exact. Noi?
E bine?
Stăm bine, la capitolul răbdare stăm foarte bine.
Eu nu.
Cred că cel mai bine, de fapt.
Nu.
Eu știu cum cum se roagă un berbec la Doamne, Doamne? Na, Doamne, Doamne, te rog frumos, Doamne, dăm și mie răbdare, Doamne, Doamne, te rog frumos, dăm și mie răbdare, dar dacă se poate mai repede.
Nu, Răzvan e răbdător, el n-are.
Eu l-am văzut pe el, dar el e și din jodie, nu știu, da. E puțin e,
da. Dar nu că nu, răbdarea e una și determinarea e alta, știi, pentru că, și asta e un lucru pe care l-am învățat în timp, pentru că și eram eram foarte, cum să spun, săream imediat și voiam să rezolv. După care mi-am dat seama că dacă
bine,
o ponderez și o
pui pe un pic
de strategie,
multe, da,
obții mai mult.
Dar vrei să faci mai multe lucruri deodată?
Da.
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 Normal.
Păi nu?
Nu putem. Nu putem.
Da, dar cumva voi sunteți foarte articulați, știi?
Da.
Indiferent cât de stresați sau ceva, voi sunteți articulați și știți să fiți asertivi, să spui omului exact ce vrei să afli, știi? De la el sau ceea ce mie nu. Eu dacă m-am enervat și așa, nu mai. Deci nu-mi place. Nu, dar ce nu-ți place? Nu-mi place. Deci nu-mi place, Răzvan. Deci mai așa se face. Dar poți să zici că nu-ți place, trebuie să spui ce. Nu știu, nu-mi place și gata.
Așa.
La voi nu e așa. Voi știți exact să spui nu-mi place asta pentru că asta. Nu, eu nu știu să zic.
Eu trebuie să și înțeleg, de
da,
fapt.
Da, exact.
Tu îmi spui că nu știi ce așa, dar
exact,
trebuie să și înțeleg ce nu-ți
place. Da, nu-mi place asta. Și el știe de ce nu-mi place. Și...
Aha, și da, te face și pe tine să-ți...
Să articulezi de ce nu-ți place.
De ce nu-ți place.
Da. E, și după aia zic, vezi? Vezi că știi? Mai bine ca mine?
Doamne, ce frumos trec prin viață, bărbeci, ce frumos crezi, mamă, mamă.
Da, 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 exact. Dar să știi că dacă n-ați fi existat, ar fi trebuit să vă inventeze lumea.
Absolut.
Clar.
Absolut.
Dar sunteți și încăpățânați, frate.
Nu, suntem
determinați.
Ambițioși, determinați.
Da, da. Da, sunt foarte încăpățânați.
Determinați și ambițioși. A zis Cami, așa este.
Da.
Doamne,
ai zis că vrei să înveți de la Cami. Poftim, învață.
Păi nu pot, că n-ai cum cu zodiile chiar așa, știi? Dar sunt niște limitări.
Niște limitări, da.
E pește, vă dați seama, sunt în alte universuri.
Da.
Adică,
da,
nu, voi sunteți pe pământ, foarte ancorați. Asta și voiam să te întreb. Cum este ca atunci când totul pe lângă tine câteodată se dărâmă, tu să știi că vei fi bine? Adică de unde știi? Că eu nu știu niciodată. Adică la mine când se întâmplă ceva pe lângă mine, murim toți. Tu cum știi că nu murim toți? Că tu știi.
Știu, da. Știi că au fost nenumărate momente în viața mea când simțeam că efectiv s-a terminat totul, s-a dărâmat totul și mă trece așa un fior din cap până în picioare, știi? Și mă ridic și plec în drumul meu, fie în mașină, fie pe jos, și mă gândesc. Ce este în cel mai rău caz? Și eu dacă îmi găsesc soluția, ce se poate întâmpla în cel mai rău caz, atunci fac față la orice. Dar stau, știi, stau. De multe ori am plâns. De multe ori, în drumul meu, am stat, am plâns și am zis, dar de ce mi se întâmplă mie, Doamne, asta? Dar de ce numai mie? Dar de ce? E, am învățat să nu mai întreb lucrul ăsta, pentru că știu că toate lucrurile care mi s-au întâmplat, s-au întâmplat ca să învăț, pentru că îmi place să învăț. Îmi place să fiu mai bună și mai bine, din ce în ce mai bine. Și atunci toate experiențele și toate elementele acestea mai puțin plăcute care s-au întâmplat în viața mea au fost spre învățare. Am ascultat, îmi place să ascult lumea din jurul meu. Nu prea îmi place să ascult
sfaturi.
Nu, da.
Ar trebui să faci așa.
Da. A, nu. Deci, oricum, nu pot să dau un exemplu exact între o conversație între mine și mama. Deci mama e balanță, eu sunt perfect. Balanța, ea vede totul și mama vede totul în...
alb și negru?
La alb și negru, e la mine numai roz. Și bineînțeles, eu sunt extrem de pozitivă și văd totul rezolvat. Mama zice, da, zice, nu acolo.
N-are cum.
Nu, n-are cum. Deci, cum să spun, este exact momentul care pe mine, toată viața mea m-a iritat și m-a făcut să-i dovedesc
că se poate.
Da. Știi? Efectiv că se poate. De la intratul la facultate, de la treapta a doua, când...
Nu erai serioasă.
Eu cu matematica, am luat, eram sigură că o să iau 10 la fizică și 9 la matematică, a fost invers, știi? Eram foarte bună la fizică, dar probabil că concentrat acolo pe matematica,
da,
care
da,
toată
da.
Lumea zicea că nu mi se potrivea, dar nu mi se potrivea, pentru că nu că nu mi se potrivea. Cred că e foarte important, privind în urmă, profesorii pe care iau copiii noștri în primii ani de școală. E foarte important. Iar eu la școala generală am avut o profesoară de română extraordinară, care m-a învățat și acum știu și acum cum să concep un...
O scrisoare de intenție, de orice de compunere.
Da, compunerile. Și știu, însă la matematică am avut un profesor care, Schmidt, care lui plăceau, aveam două colege...
Tocilare?
Da, și evreice, și Marcus și Jacobson. Îți dai seama cât m-au, că dacă eu le știu din da? Și din
automat genul... erau mai deștepte ca tine.
Da, și pe mine asta, ok, și dacă tot timpul spuneau asta, știi, nici nu ne dădea foarte multă atenție.
Și ți se părea că așa e?
Da, și că nu sunt bună la matematică. Dacă nu eram bună la matematică, atunci am fost foarte bună la română, la fizică, la chimie, la franceză. Am fost la olimpiadă la franceză și acum vorbesc franceză dacă stau câteva zile mai mult în Franța, dar altfel nu.
Păi ăla, oricum ai rețeta, să știi, în orice țară, dacă vrei să înveți limba, trebuie să stai acolo. Că la școală, cumva, la noi, nu știu cum e în altă parte, la noi nu prea te învață practic în nimic. Și dacă tu nu ai să auzi tot timpul conversații și să... Așa, n-ai cum să înveți o limbă străină doar din că știi gramatică la perfecție. Da, degeaba o știi.
Nu.
Deci, trebuie să mergem la Paris așa cum am vorbit.
Cum ne-am vorbit?
Când m-am dus la Alessia, i-am zis, haide să vină că avem treabă aici la Paris. Și a zis că să mă antrenez eu acolo cu niște șampanie și când sunt bine antrenată, se antrenează și ea în București. Și
da. Vin. Eu i-am trimis poze, mă antrenez.
Era cu moetul, da.
Da.
Deci, da. Cam așa e. Să știți că eu la mine aici în această emisiune, în Salon Personal, eu vă dau niște perle. Nu știu dacă voi le prindeți, dar trebuie să le prindeți. Pentru că ce a zis Cami, asta m-a învățat și pe mine cineva. Când ești într-o situație proastă și ți se întâmplă chestii, să pierzi, să, nu știu, să chestii în viață, trebuie să te gândești, m-a învățat o americană, pe mine trebuie să te gândești what's the worst it can happen. Adică ce este lucru cel mai rău care se poate întâmpla. Și dacă tu ajungi acolo și vezi care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla și după aia știi că există.
Există.
Și dacă îi găsești soluție și dacă există a doua zi după aia.
Sau că îi faci față.
Sau că îi faci față.
Așa, ok, da, ce se întâmplă
se
dacă?
Rezolvă.
Da.
Ia zi, Răzvan, ce vrei
mult,
să zici?
Cel mai mult mie îmi place cum am învățat-o pe americană, pentru că pe mine ea nu mă ascultă niciodată. Adică pot să zic lucrurile astea de 30 de ori și în franceză
păi
și în
american.
Engleză.
Da.
Da. Păi nu, dar faptul că pe ea e, că sunt de lângă.
Profetul în țara lui
n-ai cum.
Nu e recunoscut.
Exact. Da, vezi, aia e.
Nu e.
Nu, mă, femeia a zis articulat așa frumos.
Ai, eu, da.
Dar vezi că habar
nearticulatele.
Vezi ce înseamnă, știi? Asta, sincer, asta mi-a venit așa, din instinct, știi? Și stăteam ore întregi stăteam de vorbă cu avocatul meu și tot întrebam, ok, dar ce se poate întâmpla în cazul acesta? Ce se poate întâmpla în cazul acesta? Pentru că poate puțină lume știe, dar... ok, divorțul meu a fost ca marea majoritate a divorțului, reversul lui I do, dar cum am gestionat statutul meu de asociat în 18 firme din Mob Expert și ieșirea mea din aceste firme într-un final, puțin știu și nu a fost deloc piece of cake pentru deloc și a trebuit să învăț foarte multe, dar din nou am învățat enorm de multe și asta făceam zilnic aproape cu avocatul și întrebam, da, ce se întâmplă atunci, da, ce se întâmplă? Ca să știu cum să mă pregătesc sau cum să găsesc o soluție, știi? Și am găsit soluția cea mai bună și cred eu că a fost cel mai normal așa. N-am făcut niciun partaj, așa cum nu mi-a dat nimeni niciun ban.
Da, nu, în România bărbații dau bani, femeile nu există altcumva.
Da.
Nu fac femeile bani niciodată.
Nu, da, așa și am reușit să-mi vând părțile sociale, chiar dacă eram acționar minoritar. Cu o negociere bună, frumoasă, am lăsat mult de la mine că așa e bine să te duci în viață fără să te uiți în urmă cu multe regrete și Cumva atunci mi-am exersat ceea ce vorbeam mai devreme. Ce se întâmplă, da. Și asta am făcut.
Pare normal ce vorbim noi acum, dar să știți, să vă aduceți aminte că sunteți într-o situație de criză, să gândiți așa. Ce se poate întâmpla în cel mai rău caz? Păi nu știu, nu mai am bani. M-a dat afară de la servici. M-a dat afară de la... Ce se întâmplă? Nu mai am bani. Păi nu mai plătești rata la apartament. Și ce se întâmplă? Păi îl dai în plată dacă se întâmplă și tu unde te duci? Rămâi pe stradă? Nu rămâi pe stradă, că uite, mai mergi la mama, la tata, la știu, o perioadă până îți revii. Dacă tu ai reușit cu gândul tău să te duci în toate etapele astea, cumva nu se mai întâmplă lucrurile alea rele pe care, pentru că tu ai pus deja tot rău și ai văzut că există o soluție și cumva se întoarce o energie la tine în care tu rezolvi lucrurile. Mi-a luat foarte mult timp să fac asta pentru că, exact ce spuneam mai devreme, la mine totul când se întâmplă ceva e gata, murim. Dar nu mori, așa cum zice Răzvan, există o nouă zi.
Da, și plus că e ca la, că povestea mai devreme de matematică, e exact ca la enunțul de matematică. Păi dacă îl înțelegi cum trebuie, găsești imediat rezolvarea. Dacă nu îl înțelegi cum trebuie, o să greșești în final acel exercițiu. E același lucru, trebuie
și
să înțelegi.
1, 2, 5,
matematica e mai grea decât tot ce am trecut prin viață.
Da, eu mergeam, m-au luat și pe mine la olimpiada la matematică și am luat 1,25 la un moment dat. Și au zis aia, bă, nu mai luați mă-n pasă. Pe bune, adică...
Dar tu ai făcut mate fizică sau ce ai făcut?
Am făcut mate fizică, am făcut Neculce. Și am făcut mate fizică și, dar la treapta a doua m-am dus pe partea de mate fizică, mecanică, ca să fac mai multă...
chimie?
Fizică și chimie, că știam deja că vreau să mă duc la medicină.
Și tu te-ai specializat la medicină? Adică ai
specializare? Nu, n-am apucat. Deci am terminat în 90 și eram în al treilea an de rezidențiat.
Și ce ai fi vrut să faci, știi?
Chirurgie.
Chirurgie.
Sau anestezie, astea două. Dar chirurgia mi-a plăcut foarte mult. Îmi plăcea foarte mult ideea de a intra și a scoate rău din om cumva, știi? Pentru că... celelalte mi se păreau așa prea, ce știu, doamne boale, știi? Mi se păreau mie, pentru că berbecii știi că sunt mai rapid.
Stai mai puțin să închidem ușa, pentru că mănâncă alfii.
Alfii mănâncă cu gura închisă.
Nu, nu doar mănâncă, le-a mâncat mâncarea pisicilor. Ne scuzați pentru întrerupere.
Da. Eu trebuie să mă obișnuiesc, pentru că vreau să fac pasul acesta, să iau cățel.
Mai vorbim după emisiune să ție un cățel care nu e Beagle. Pentru că el este foarte încăpățânat și dacă el pornește că vrea să fure mâncare toată viața lui, tu poți să îl omori.
Așa cum, dacă eu l-am dat afară, el vrea să vină, pentru că nu are nicio treabă aici, dar el trebuie să fie aici acum.
Și oricum când se filmează sau se fac poze, el intră în fiecare cadru. Pentru că lui se pare anormal, adică cum adică?
El e familie.
Pentru că mine ați venit?
Da, normal.
Da. Și deci dacă auzi niște pași, niște alea, e altfel.
Eu l-am aici.
Da, vine la tine acum, la cerșeală, la astea.
Da.
Eu trebuie să exersez.
Ai auzit? Vrei câine, ai zis?
Da.
Ia-o pe mine,
vrei un câine? Mâncarea aia acasă?
Nu dau mâncare de câte ori vreau eu.
Wow.
Vezi că îți dă mâncare de aia sănătoasă, nu cred că
eu am avut labradori. De doi. Odată când stăteam la Smagov, un labrador de la Mickey Berciu. Dacă...
Da.
Așa, e... Mi-a dat un puiuț, doamne, deci mă sculam dimineața. Îi făceam brânză de vaci cu lăptic și cu...
Vedeți ce vă așteaptă dacă sunteți câini?
Morcov ras, în țaca-paca. După care, când am mai crescut copilul și trebuia să-i dau cărniță, îi făceam pilaf cu legume și cu cărniță.
Nu, că vin eu, nu vreți mai e pe mine.
Inuța făcea când era mică, deci le plăcea așa de mult pilaf. Deci mama zice, dă-mi și niște mâncare de Paco, că era Paco, îl chema pe... Pe amândoi a chemat Paco. Paco era mai bagabond așa și fugea tot timpul prin sat. L-a recuperat cu nu știu câte sticle de whisky de multe ori. La un moment dat însă a ajuns la o familie unde băiețelul era autist și l-am lăsat acolo.
Da.
Și m-au rugat dacă pot să-l las acolo. Era măricel deja. Era tot timpul, ba era jdreli, ba era lovit, ba era mușcat. Da. După aia când ne-am mutat în București, mi-a adus Ioana unul bolnav de pe la Carrefour, de pe jos, de pe acolo.
Da, am luat și noi unul de acolo.
Oi. Și în fine, doctorul zicea că moare, n-a murit și atunci a rămas la noi. A murit, am trecut. Da, după ce ne-am mutat la stejarii, nu l-am mai luat, l-am lăsat la Robert, la cel care avea grijă tot timpul de vaccinările lui și l-am lăsat avut el să-l țină. N-am cum să mai iau labrador în apartament, recunosc, dar unul mic așa, mai ales că cred că sunt foarte bune animăluțele pentru copii. Eu așa cred.
Da. Ale noastre au crescut cu toate alea.
Și cam la fel.
Da. Dihor am avut, cinșilă, șoarici.
Da, nu știu, eu mie îmi place foarte mult așa, să știu că copiii noștri ar putea să crească mai natural, știi, să îi ducem mai la fermă, să se bage, adică asta.
Cum am crescut și noi
și sunt noi, cum să zic, deja se îndepărtează foarte mult de conexiunea asta cu natura, ca să zic așa, prin felul nostru de a trăi și animalele îi aduc din nou în zona aia, adică
se pare că suntem mult mai, nu știu, nici viața nu mai este la fel de safe, dar mi se pare că suntem foarte, foarte fricoși așa
început. Cocoloșitori.
Da, nu te duci acolo să nu iei aia, nu spalte pe mâini de fiecare dată. Ne spălăm pe mâini, dar acum, nu știu, trebuie cumva să fii mai liber și să poți să simți natura, știi?
Că dar ne-am născut în natură, noi nu putem să ne izolăm de natură, sigur, n-ai cum.
Sigur.
Citeam la un moment dat că am citit un studiu despre copiii care au făcut leucemie. Cumva au făcut un studiu pe ei, întrebând în viața lor ce li s-a întâmplat. Și majoritatea copiilor care au făcut leucemie n-au făcut niciodată o enterocolită. Enterocolita pe care o faci de la 4 la be, bagi în gură tot felul de chestii, ca și copil. Și cumva zice că atunci când dai o enterocolită de asta în stomac, se dezvoltă niște probiotice care cumva nu lasă celulele canceroase de leucemie să se dezvolte. Și e un studiu destul de cunoscut, nu e ceva ce am auzit pe la televizor, că l-am întâlnit de multe ori și asta e rolul de a nu cocoloși copiii, că trebuie să ne facem și noi un sistem imunitar.
Sistemul imunitar, pentru că, apropo de sistemul imunitar, știi, și vedem și ce se întâmplă și acum, știi, uităm cumva că de 2 ani de zile parcă vorbim numai de COVID.
Da, nu mai poți să tușești că n-ai voie că e COVID. Da.
Dar imunitatea noastră, prin tot ceea ce s-a întâmplat, nu cred că
Nu a câștigat.
Și
să nu vezi soarele un an. Sunt copii care n-au ieșit afară tot anul trecut, nici vara.
Da. Nu. Asta cu închisul școlilor sau cu lipsa de socializare, mai ales la cei, la copii, este o mare greșeală. Oricum nu cred că se va mai întâmpla asta.
Da.
Nu cred. Chiar dacă pe alocuri așa o să mai fie închis o clasă sau un online de o săptămână, două săptămâni de închis, nu cred că se mai
poate. E și cazul.
Da, păi nu, dar totuși avem exemplele țărilor din toată Europa, nu mai vorbim de America, care au niște reguli stricte, dar au funcționat.
Școlile sunt școli, educația.
Da.
Sper că ne bunim și noi pe lângă ei.
Așa e, da.
Spune-mi, pentru că eu știu că tu ai făcut foarte multe business-uri care erau tot timpul foarte avangardiste. Adică eu mai văzusem pe afară ce mai vedeam la tine. Și de unde ai energia asta de a începe mereu lucruri noi și lucruri care nu se mai facă? Știi că
și
e multă
curaj.
Lume și curaj, da. Multă lume zice, mamă, se fac bani din măști, hai să fac și o măști. Dar nu, tu cumva ai făcut tot timpul niște business-uri care au fost foarte avangardiste, pe care nu le mai făcuse nimeni.
Chiar și colecțiile, să știi, de mobilă pe care le alegeam, chiar dacă erau, am început din 94 să tot merg pe la târgu, știi? Și tot timpul alegeam și piese care erau noutăți pe în lumea noastră aici.
Și de unde ai curajul
95,
să
riști? Nu, curajul nu-mi lipsește. Ok, dacă mă pui să mă dau poate cu, nu știu...
Parapanta.
De ce? Adică eu țin la viața mea, adică mă înțelegi? Da. Dar dacă mă pui să încep acum să să strâng producătorii de bafine din toată România, mâine, dacă mă ajutați și voi și fac o echipă, pac, imediat o fac, știi? Cumva în mintea mea este, băi, eu nu sunt mai specială decât marea majoritate a oamenilor din România și dacă mie mi-a plăcut lucrul ăsta, sigur o să placă și multora de acolo. De ce să nu îl aduc? De ce să nu-l fac? Când am început să fac sucurile presate la rece, era atunci se voia America, nici nu vreau să spun, peste tot se găsea. Și acum America este foarte addicted pe sucuri presate la rece și combinații de legume și de fructe. Dar eu le încercasem pe mine. Fusesem în nu știu câte locuri în Europa, mai scumpe, mai ieftine, și le încercasem și am văzut că mi-au făcut foarte bine și mă simțeam foarte bine, știi? Și zic, hai să facem și noi.
Că tu făceai mobil, adică...
E, da, dar da, trebuia să fac. Eu nu e ca și când îmi uit jucăriile. Pentru mine jucăriile, toate jucăriile sunt foarte importante, știi? Dar trebuie să te diversifici. Am problema asta, că trebuie să diversifici, pentru că dacă la un moment dat o jucărie nu mai are baterie și trebuie să-i cumperi baterii, trebuie să meargă cealaltă jucărie, știi? Da. Nu e ca să mă joc eu cu ea, ci pentru că am o echipă de oameni mare și toată echipa are familie acasă și oamenii aceia trebuie să plătiți pentru că au familie și trebuie și ei acasă să se ducă cu bani. Exact. Și trebuie să mă gândesc tot timpul cum să fac, ce să fac ca să produc. Da. În afară de faptul că trebuie să plătești chirii, întrețineri și alte așa, ai și această responsabilitate pe care mulți nu o văd. Ei văd antreprenorul că este un om lipsit de griji și de probleme pentru că are foarte mulți bani. Nu. Din contră.
Are foarte multe cheltuieli.
Are foarte multe cheltuieli și foarte multe griji și foarte multe gânduri care, uite așa, pun mintea pe bigudiuri.
Deci curajul ai din...
Da, curajul a fost
faptul că vrei să diversifici.
Nu, dar curajul cred că a fost dintotdeauna. Ăsta e...
Îl ai tu.
Dacă eu... Pentru că nu m-a lăsat mama să mă duc afară și m-a închis în cameră ca să fac exerciții la gheba, ce crezi că vreau să fac?
Aolo, lasă-mă cu gheba.
Stăteam la etajul. Și am vrut să cobor pe sfoară, că nu știu de unde văzusem eu ceva cu sfoară. Nu mai mi-aduc aminte câți ani aveam, dar oricum eram... Dacă făceam exerciții la gheba, deja eram în
5,
7, 8, poate. Da. Cam așa. Ok. Și sfoara era de aia. De lega mama borcanele de murături. Adică nu era vreo sfoară de barcă, știi? Sau de, știi? Și noroc că era o fată din gașca noastră, mai deșteaptă așa, și a zis, putem să cobor pe sfoara asta. Dar eram puțin cam curajul meu.
De sfoară, am văzut în filme, merge.
Merge, da. Nu mai puteam să mai cobor, că de obicei, mai militari unde am stat, și știi, pentru că erau cam aceleași blocuri.
Da.
Etajul 1
avea
o chestie, da. E, dar numai că construise tata și pentru mama să-și pună... Că nu mai avea loc în frigider și nu aveam nici curent, pentru că se oprea des. Să pună ciorba și mâncarea într-o chestie de asta, așa, de metal. Și că o pusese în geamul ăla de la bucătărie. Nu mai aveam pe unde să cobor.
Ți-a stricat casa scării, evadarea.
Și mi-a stricat evadarea și atunci hai să găsesc eu alta. Adică curaj nu pot să spun că n-am okay. avut. Deci... Am avut tot timpul. Iar în business, fără curaj nu... Nu.
Da.
În business în general, ori e, nu există să fie numai să fie, trebuie să fie unul cu nebunul și unul calculatul, știi? Adică e bine așa să fie. Chiar dacă nu sunt 2-3 fondatori, dacă este unul nebun în echipă, sigur este unul care mai calculat pune... așa, da.
Da.
Și să știi că am avut ani în care fetele mă rugau să îmi urau la început de an nou să nu mai vin cu idei noi.
Am înțeles.
Da. Mă rugau foarte mult, dar n-am mai venit, dar nu mi-au plecat ideile. Da. Și
ele, fetele tale, au niște business-uri foarte frumoase. Da. Ioana este cel mai bun organizator de nunți. Dacă...
Și vreau să spun că pandemia asta a făcut-o cumva pentru că evenimente nu prea au mai fost. Uh-huh. A venit alături de mine și a dezvoltat de 6 luni lucrează și a dezvoltat-o uh-huh. foarte, foarte bine pentru că știi că ea are talentul ăsta uh-huh. de a vorbi cu oamenii. Business to business cu dezvoltatorii. Deci uh-huh. la Clas a venit și s-a alăturat echipei Clas și a făcut și direcția asta care uh-huh. chiar aveam nevoie de cineva care uh-huh. Să o dezvolte.
Da. Și Nuța cu locul de joacă care este fabulos.
Dar stai puțin să vezi ce se va întâmpla din
noiembrie. Știu că Toma care este gamer, eu sunt
deci
prima
din
care...
Deci noiembrie va fi deschisă cea mai mare, cel mai mare loc de... cu totul, deci tot ce vreți acolo. Da. Știu că da. O să fie și
e și aici lângă noi.
Aici lângă voi.
Da.
Da. Unde să fie?
O hală mare
la Romexpo,
da? Este acum.
VR, cu nebunia.
Cu tot, cu VR, cu cățărări, cu aruncări, cu bowling pentru
deci
cea mai liniștiți.
Deci poate și facem ziua lui Toma.
Da,
acolo.
Știu că...
Dacă eu faceți în noiembrie, da.
A, nu.
Da.
Că e ceva, nu știu, gen cea mai mare din Europa, nu?
Da, da, da. Da.
Cred
da.
Că se mută Toma acolo, învață drumul și se mută acolo. Alea. Pentru că el va fi gamer.
Mă, dacă știi, dacă se înțelege cu Inuța și cu Vlad, poate îl ajută acolo
îi ajută
la promovare
pe acolo
și așa, da, deci ce nicio problemă,
știi?
Își câștigă și...
Da, eu l-am învățat, zic, băi frate, tu poți să faci mai mulți bani ca mine, că el știe cu uh-huh. ăla, eu nu știu. Și la școală, de exemplu, că știi foarte bine că și Alma da. E în aceeași situație cu el, anul trecut n-au prea fost la școală uh-huh. și nu prea știe nici să scrie, nici alți copii la vârsta lui știu.
Da.
Și ieri era la online pe acolo și nu știu ce, învățătoarea zice 6 cu 6 și rimedea, 12. Dar el nu știe să scrie, nu știe să citească. Și și-a învățat de la jocuri, pentru că el știe câtă viață mai are, știe să citească cifrele, știe câtă viață
incredibil,
mai are ăla.
Incredibil.
Și imediat a învățat el matematica că îi trebuia. Apropo de faptul că așa se învață, așa investi pe copii, cu ce le place lor.
Cu ce le place lor, nu trebuie să le impui.
Ăsta a învățat matematică singur, despre ce vorba, scădere, adunări, și le știe pe toate, el neștiind să scrie și să citească.
Și trebuie să stimulezi, că noi, fiecare dintre noi avem câte ceva mai... extraordinar, un talent ascuns pe care vine la suprafață exact în perioada copilăriei, că atunci nu avem rușine, nu știm ce e aia cu rușinea,
exact.
Atunci cântăm prin casă, atunci desenăm și atunci știi, copiilor trebuie să-i stimulezi pe partea asta a talentelor. Chiar că nu neapărat să facă bani din el, dar de ce să nu...
Dar și să facă și bani din el.
E, da, da.
Da, nu, noi avem, mai avem prieteni care ne spun, vai, dar Toma se joacă? Păi dacă vreau să-l fac gamer, să câștige bani, să aducă bani acasă, că de-aia am făcut copiii ăștia.
Nu, ascultați că nu-i chiar în halul ăsta, dar da, încurajarea hobby-urilor pentru a descoperi talentele.
Și atâta timp cât stai lângă copil și știi cum se joacă, unde se joacă, pe ce platforme intră, și așa mai departe, fetele sunt mari și n-au avut niciodată parte, nici de bullying online, nici de... Pentru că am știut să vorbim împreună, am știut să le educ în așa fel încât să împărtășească cu noi tot ce se întâmplă. Un copil lăsat singur pe internet, da, se poate să aibă probleme.
Da. Ca să continui ideea, copiii nu știu să pună mâna, să spună, uite, asta, la asta sunt talentat, evident. Și în momentul în care își manifestă niște hobby-uri și noi suntem lângă ei, putem să identificăm noi niște lucruri, pentru că ei atunci se exprimă prin făcând ceea ce le place. Prin...
Adevărat.
Da. Ne-am văzut chestia asta prin America. Am fost la o școală în Malibu, care era o școală, era soției lui James Cameron, ăla care a făcut regizorul de la Titanic, și luase o tabără în Malibu, în care făceau clase de la clasa, nu știu, de la grădiniță până la liceu. Și acolo învățau copiii în funcție de ce hobby-uri avea fiecare și de ce îi plăcea să învețe. Și dacă tu erai gamer, învățai tot, matematică, engleză și așa, prin prisma pasiunii tale.
Da, știi că făceau pe zile. Adică erau astăzi, lui John îi plac mașinile. Astăzi o să învățăm matematică cu mașini. Mâine învățăm lui...
Ce îi place lor, la pompieri.
Așa îi place, nu știu ce, și învățăm matematică.
Chimia pe pompieri. După aia, asta mergea până la liceu.
O vezi, asta e aplicație.
Este genial, este una dintre cele primele 100 de școli din lume. Aia
the
pe
New
care
School.
The Muse, cum se numește. Și am fost fascinat pentru că am putut să stăm de vorbă cu profesori acolo și deci asta este școala pe care Toma, de exemplu, ar fi...
Și după aia am fost și la liceu să vedem.
Da, pentru Alesia.
The Muse, care nu mai... Asta, The Muse School era construit pe o fostă tabără, cum au ăștia americanii, campurile alea.
Și de ce până la liceu?
Pentru că liceul era separat.
Facem cu școală.
Da. Exact, The Muse School.
Apropo de idei.
Doamna Cameron.
Nu, și liceul aveau tot ei, dar era în altă locație. Pentru că, probabil, nu știu, din lipsă de loc, de ce mai avea acolo.
Nu, și să-i separe pe aia mici, de aia mari.
La care ăștia spuneau că tot așa identifică ce le place fiecăruia care e la liceu acolo și încurajează să dezvolte în zona aia. Și era pe genul unuia îi place arta. Ei aveau grijă ca în fiecare săptămână să ia un artist sau un de-asta famous pe care să-l aducă acolo și să țină un lecture pe chestia aia. Lui îi plăcea nu știu ce, facilitau dacă îți plăcea sportul, ei nu aveau echipă de fotbal, de soccer, dar te duceau nu știu unde. Bine, echipa lor, echipa liceului era echipa de surf. Sau...
Ei făceau surf, de la oia mici la oia mare, ăsta era sportul. Că am întrebat-o și ce sportul faceți? Și de surf.
Surf.
Asta nu sunt eu. Să învăț și un pic surf.
Da. Noi am făcut, am fost la LA odată iarna și am zis, păi eu trebuie să fac surf. Păi da, dar are 9 grade apa. Hai.
Am băgat
copiii.
Păi nu, că ai costume de neoprene, ai...
Am râs dacă ne-am distrat
pe acolo. E o tabără foarte mișto în Portugalia, în Algarve.
Ah, okay.
Tipi Valley. Este numai surf and yoga se face acolo. E de 5 ani mă chinui să ajung acolo, dar n-am reușit.
Ce tare sună.
Dar e foarte mișto. Se stă în cortulețe. E foarte, foarte mișto.
Foarte tare. Cum îi zice?
Tipi Valley. Este în continuare acolo. În continuare am googlit-o de curând și... Ajung eu odată.
Ajungem și noi.
Da, da. Păi da.
Păi noi nu.
Da.
Vreau să te mai întreb despre viața sănătoasă. Eu știu că sora ta este un medic foarte, foarte pasionat de ceea ce face și împreună ați făcut Iconic Food.
Da, a trecut și ea prin aceleași experiențe cu mine, văzând că... cumva această perioadă de 3-5 zile, maximum o săptămână de sucuri și salate și, și ea a trecut printr-o perioadă, a avut o zonă azoster urâtă și pur și simplu s-a vindecat, da, pentru că și-a alcalinizat organismul. Și i-a plăcut foarte mult și a început să facă partea de nutriție, să o învețe conștiincios, așa cum știe ea. Și, practic, rețetele care le sucurilor stau la, sunt făcute de, făcute de Cristina. Toate mâncărurile sunt făcute întâi încercate de ea, cu mine. Eu mai mult cu gustatul, ea le ia și așa. Și... îmi place foarte mult că a fost foarte și este foarte tenace și este a ține un regim pe termen lung, tu știi foarte bine, trebuie să-ți faci să fii foarte ca un
ordonat,
o militar așa. Când trăiești în foarte mult stres, e destul de greu să păstrezi aceste ore,
exact.
Pentru că eu dacă am mâncat dimineața la 8 și după aia 8 și cu 7, știi, trebuie să mănânc pe la 15, ce să fac? Da. Dacă la ora 15 sunt într-o conferință, sau ce să fac, știi? Și cumva poți să ții acest regim, dar în același timp care te slăbește, fără să te priveze de foarte multe, de ceea ce îți place ție să mănânci. Bine, nu o să-ți dea acum
gogoși?
Gogoși, nu știu, i-am spus că, primul lucru care i-am spus că îmi plac astea,
clătite. Gălușele
cu prune și gogoșile.
Da.
Și mi-a zis că nu le are nimeni eu.
Vezi?
Da. I-am zis că nu-i frumos. Da, nu, dar nu te privează de foarte mult. Adică poți să mănânci chiar și o felie de pâine. Nu e greu de ținut ca mâncare. Și nici ca porții, dar ca și ore, pentru foarte mulți dintre noi era o problemă. Și atunci am venit cu acest meniu de la Iconic, care putem să ți-l livrăm, știi? Și este scris cu ore, cu tot, când să-l mănânci. și e mai, adică e mai ușor, da. Dar ea e foarte dedicată și face rețete foarte, foarte bune și acolo am încă e foarte mult loc de creștere, da. la partea de
da, cred
și de
că...
mâncare sănătoasă, pentru că n-am vrut să eu n-am vrut să tai deloc din calitate. Nu prea există calitate și cu preț mic. Nu am găsit.
Da, păi nu este
nicăieri. Apropo de bancul tău.
Da, exact. Dinainte,
dar am cumva s-am obișnuit mai mult piața că o roșie mai bună costă mai mult, un castravete mai bun și bio.
Da,
costă
și tu
mai
mănânci
mult.
Mereu foarte sănătos și
da,
bio și.
Da, da. Deci, da.
Cred că sunt magazine în București care ar fi putut să te aibă ca și acționar la cât cumperi de la ei.
Oh, da.
Știu și eu,
am familie mare. Da. Am familie mare.
Cam îi cumpără pentru toți, le și organizează pentru... Eu cred că muream. Le și organizează pentru toți, la vrea aia, la vrea aia, dai seama, aia mici, aia mari. Și ea le pune pe căprărie așa și... Deci să ai o mamă ca și Camișucu, sincer.
Aoleu.
Acum este, da, vorbesc din perspectiva copiilor tăi, că nu mai vorbesc din perspectiva nepoților. Dar spune-mi, în toate lucrurile astea în care te dăruiești tuturor și te gândești la toată lumea, tu pentru tine ai timp?
Da.
Și cât de important e asta?
De aici pornește totul. Fără să, deci, în zilele în care nu reușesc să fac ceea ce mi-am scris că... Duminica am fac un mini agenda, un mini plan pentru săptămâna în ce vine și îmi spun că știu deja cam ce întâlnire am, știu ce evenimente sunt, știu ce treabă este, știu ce deplasări trebuie să fac și atunci știu unde să-mi introduc orele pentru mine. Ăia 8 km, 9, în pădure, sala... Mă mai sună Vlad și îmi spune: mâine la 7 poți să vii la sală? Da, că eu pot. Ești tare?
La ora 7, la ora 7. Sală să nu mă sunați.
Nu, dar zic toată vara, te-am rugat să mă chem la 7, că mă scol și eu mai ușor, cu lumina în cap. Dar tu acum vrei la 7, când a venit iarna.
Da. Păi l-a dormit în timpul verii.
Da.
Așa fac și eu. Vara dorm mai mult.
Da.
Că nu sunt copii la școală.
Nu sunt copii la școală, exact. Da. Deci nu există să nu fac timp pentru mine, dar nu numai de acum, din totdeauna.
Da.
Din totdeauna trebuia
cumva să... de-aia ai resurse să faci pentru alții, că
da.
Te încarci și tu.
Mi s-a spus odată că sunt ca așa ca un perpetuum mobile, că din ce fac, de-aia aș vrea să fac mai mult.
Păi da, ai energie.
Am energie, da. Atunci la vremea aia n-am știut dacă e vreun reproș sau e vreo, da, dar după aia am luat-o că, mă rog,
ca și un compliment.
Ca și un compliment, da, da. Este absolut necesar să-ți faci timp pentru tine. Chiar dacă asta înseamnă că te scoli mai devreme dimineața. Mă rog că sunt matinală. Chiar dacă asta înseamnă că te culci foarte târziu seara, 6 ore mi-ajung. Dar nu înseamnă că dacă am foarte multe întâlniri sau foarte multe deplasări, nu sunt femeie și unghiile nu trebuie făcute.
Da, și tot, să ai când e nebunia mai mare,
și
să știi
sincer,
că dacă tu ai nevoie...
Niciodată pentru... Că în pandemie nu mă vedea nimeni, dar mai săream gardul ca să pot să mă duc să-mi fac o manicură.
Păi normal. Da, pentru că altfel nu ești ok cu tine. Nu poți să dai nici altora când tu nu ești ok cu tine.
Nu poți. Indiferent cum și în ce fel și cine suntem și ce suntem, totul pornește de la cap. Și dacă reușim să ne menținem aici partea aceasta sănătoasă, atunci reușim să fim bine și cu cei din jur. Și pentru că am văzut că și tu bei apă. Apropo și de apă.
Da, aș bea dacă aș mai avea apă. Cam.
Și că n-am. Tot timp eu sora mea este un exemplu pentru mine, bea la apă de mea. Ok. Eu mai uit. Dar am avut în vara aceasta o doamnă, merg în Spania, apropo de timpul pe care mi-l fac pentru mine. Mergeam înainte cam de două ori pe an, acum n-am mai reușit. De 2 ani și am mers în Spania la un centru de sănătate unde mă duc, îmi fac și eu analize, mă relaxez, merg pe munți, e viața mea, viața mea. Și este, sunt, lucrează destul de mulți români acolo și o asistentă care de 20 de ani este acolo în Spania a zis că vrea să vină înapoi în țară, în Cluj. Și ea mi-a spus cât de important e să bem un pahar de apă pe,
pe oră.
Da. Da. Pentru că, dar mi-a plăcut foarte mult cum a explicat. Deci este atât de frumoasă explicația că poți să țină în minte și să... să-i înțeleagă necesitatea apei toată lumea. Spune așa că dacă bei, uiți să bei apă câteva ore și bei un kil de apă sau, mă rog, o sticlă de apă brușii dintr-o dată, 75% din apa aia se duce, deci imaginați-vă corpul ca o grădină de flori, cu flori multe care sunt organele și doar un singur copac care e creierul. 75% îl ia creierul, pentru că el are nevoie de foarte multă apă ca să se să dea și celorlalte organe ce le trebuie. E, dacă el, dacă tu 4 ore n-ai băut nimica și iei un litru de apă, 75% se duce, dar organele nu mai primesc foarte mult.
Așa deși dacă... tu ai băut apă și nu-ți mai e sete.
Și zici că nu mai, și după aia iarăși nu mai bei. E, dacă bei așa pe cât un pic, exact cum pui la flori. E, și spunea doamna că creierul, zice, este și foarte bun grădinar, că dacă vede că anumite flori, anumite organe din cauza lipsei de apă se usucă, nu le mai dă nimica. Și atunci, de asta sunt multe organe afectate, pentru că, de fapt, noi nu îi dăm esențialul corpului, apa. E atât de simplu.
Eu v-am zis că vă dau perle. V-am dat la perle, să-mi dați banii pe ele. Mulțumesc că ai luat-o personal cu noi.
Am luat-o foarte personal, dar mi-a plăcut.
Și te mai așteptăm. La revedere! Pa! Vă mulțumim!